السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أيها الناس عباد الله، لقزنق وإسلام، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu ya kumwogopa Allah jalla wa ala, kwa hakika umefaulu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa munasaba masiku haya na mwezi huu wa Shaaban, ilikuwa izungumzwe jambo la Shaaban, fadhila zake na uzushi waliouzua wazushi katika mwezi huu, kwa sababu wazushi hakuna sehemu katika Uislamu isipokuwa wametia mkono wao wa kuharibu jambo la dini na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuleta ziadati na kuizulia sheria ya Allah jalla wa ala. Lakini yatutosha hutuba ya ndugu yetu aliyekhutubu katika khutba ya Ijumaa iliyopita, Allah mlipe kheri na tujalie kuwa ni katika wale wenye kusikiliza maneno na kufuata mazuri yake. Leo tutazungumzia jambo la muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu, nayo ni limadha arsala Allahu ar-rusul, ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mitume. Swali hili inatakiwa Muislamu ajiulize, na akipata majibu ayafanyie kazi. Kwa nini Allah jalla wa ala ametutumia sisi mitume? Ayuhannasu ibadallah, kuanzia kuumbwa kwa Nabiullahi Adam alayhi salatu wassalam, zilipita karne kumi watu wakiwa katika fitra, katika maumbile aliyoumbia nayo Allah jalla wa ala, na ni tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumshirikisha na chochote. Lakini baada ya kupita wakati huo, zikaja zama ambazo kulikuwa kuna watu wema ambao Allah jalla wa ala amewataja katika suratu Nuh, kina Wad, Suwa, Yaghuth na Ya'uq na Nasr. Hawa walikuwa ni wacha Mungu wanaotekeleza sheria za Allah jalla wa ala, na walikuwa ni kiigizo katika wakati huo, watu wakiwatazama wao na kupata nashati kufanya ibada kwa sababu ya vile walivyokuwa baina yao na Allah jalla wa ala. Walipokufa watu hawa, wakahuzunika watu wao sana, kwa sababu walikuwa washawazoea na kuwatazama ibada zao na wanapata nashati kupitia wao. Kwa huzuni ukawa ni mkubwa, shetani kama kawaida yake akatumia fursa ya kuwashawishi watu wale kwa kuambia kutokana huzuni mliokuwa nao kwa kuwakosa watu hawa, tengenezeni masanamu yao alafu myaweke katika maskani zenu ili mpate kuwakumbuka watu hawa, na mkiwatazama mnakumbuka walivyokuwa hai, mnapata nashati ya ibada. Na kweli wakafanya hivyo, na hawakuabudu kwa wakati huo. Ikawa akiwatazama, malengo ya shetani yanapatiwa, lakini shetani anaangalia mbali, amekusudia kuwapoteza watu kupitia hulu watakayoifanya kwa watu hawa wema, kwa yale masanamu waliyotengeneza. Zama zilipokwenda, kizazi kile kikaondoka, kikaja kizazi kingine, shetani akarudi kwa mara nyingine, akamwambia, mnawaona wale watu wale, wazee wenu walikuwa wakipatwa na hajati mbalimbali, matatizo mbalimbali na shida mbalimbali, wanawaelekea watu wale kwa kuwaomba, kama kunyeshelezwa mvua, maradhi na matatizo mbalimbali ya kilimwengu. Kwa hiyo waombeni watu hawa, watawasaidieni. Wale watu wakafanya hivyo, wakawa wanawaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo ilipoanza ashirku billah. Fa arsala Allahu Nuhan alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuh alayhi salatu wassalam awalinganie watu wale, kuwarejesha katika fitra ya Allah jalla wa ala aliwaumbia, nani at-tauhid, na kinyume chake ni ashirku billah. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam alipokuja akaambia, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh, mwabuduni Allah, hamna nyinyi mwabudiwa wa haq kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wale walikaidi. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam aliwalingania katika jambo hilo. Allah anasema, falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, aliishi kwa wao katika kuwalingania katika tauhid miaka 1,050, kwa maana miaka 950. Yad'uhum ila tauhid, anawalingania katika tauhid na kufuata sheria za Allah jalla wa ala alizopewa Nabiullah Nuh. Lakini wao walikufuru, na kila alipokuwa akiwalingania Nabii Nuh alayhi salatu wassalam anamuelezea Allah jalla wa ala, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, na mimi ewe Allah, kila ninapowalingania wao ili wasamehe, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole vyao katika masikio yao, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, na wanajifunika maguo yao, hawataki kunisikiliza, wa asarru wastakbaru istikbara, na wanaendelea katika uovu huo, na wafanya kibri kufanya kibri. Na katika kauli walizokuwa kiambiana, waqalu la tadharunna alihatakum, walikuwa kiambiana, msiwaache waabudiwa wenu, wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa yauqa wa nasra, msiwaache hawa kina wad, suwaa na yaghutha na yauq na nasr, msiwaache waungu wenu hawa, lazimianeni nao. Watu hawa wakaendelea juu ya uovu huo na tughyani hali ya juu, kwa kumkebehi Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam kwa sababu ya kuambia kwake, an'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Jambo lilipokwenda, Nabiullahi Nuh kwa kuwalingania kwa muda mrefu, akamuomba Allah jalla wa ala akiangamize kizazi kile kwa sababu ya uovu ule, asimwache kafir hata mmoja katika ulimwengu. Allah akamwamrisha kutengeneza safina, akaanza kulitengeneza kwa amri ya Allah jalla wa ala. Lakini kila anapolitengeneza safina lile, wakawa watu wanapita na kumzomea na kumzodoa, kama ilivyokuwa kawaida ya watu wa batil kuwasema vibaya watu wa haki na kuwakebehi. Wa yasna'u al-fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Alipokuwa akitengeneza safina Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, wanapita watu wake wale waovu makufar, wanamwambia, ewe Nuh, umebadilika kutoka kwenye unabii kuwa kapenta? Alafu inawezekana vipi ukatengeneza safina katika sehemu ya nchi kavu? Wakawa wanamsamia maneno kama hayo, lakini yeye anawaambia, na mimi nitawafanyeni maskhara kama mnavyofanya nyinyi. Jambo likaenda, Allah subhanahu wa ta'ala akawagharikisha watu wale kwa maji, akayamrisha ardhi itoe maji na mbingu itoe maji kwa sababu ya uovu aliofanya ukikataa risala ya Nabiiullah Nuh alayhi salatu wassalam ya kumwabudu Allah peke yake na wakaacha ashirku billah. Allah akamjalia Nabiiullah Nuh alayhi salatu wassalam kuwa ni abul bashari thani, baada ya kuangamiza watu wote akawabakisha wale waliopanda katika safina pamoja na Nabiiullah Nuh alayhi salatu wassalam walioamini pamoja naye. Na Allah anasema wama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja naye isipokuwa watu wachache. Kwa hiyo dunia ikaanza upya, lakini dhambi la ashirku billah likawaangamiza watu wale kwa sababu ya kuikataa sheria ya Allah jalla wa ala ya kumwabudu yeye peke yake na pasi na kumshirikisha. Ndugu zangu Waislamu, Allah akaendelea kuwatuma mitume, kauli yao ilikuwa ni hiyo hiyo, an'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, mwabuduni Allah, hamna nyinyi mwabudiwa wa haqqi asiyekuwa Allah jalla wa ala, mpaka kufika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwisho wa manabii na mbora wao, na yeye kauli yake ilikuwa ni ile ile, an'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja alikuwakuta watu wanaabudu masanamu, na wengine wakiabudu malaika, na wengine wakiabudu watu wema na manabii, wengine wakitambika kwenye miti na mizimu, wengine wakiabudu jua na mwezi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam wote aliwazingatia kwamba wanamshirikisha Allah jalla wa ala, na akawaelekeza katika kumpwekesha Allah, ibada zote wazielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون بالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ndugu zangu Waislamu, likielezewa jambo la tauhid, kumpwekesha Allah jalla wa ala na kuepukana ashirku billah, sio jambo dogo, kwa sababu tauhid ndio msingi mkuu wa ibada. Ibada haziwezi kukubalika mbele za Allah jalla wa ala isipokuwa ziwe zimeambatana na msingi wa tauhid. Ufanya ibada hizo lillahi rabbil alamin, na huruhusiwi kugeuza ibada hiyo kumwelekezea asiyekuwa Allah jalla wa ala. Na hii ndio ashirk, sarfu al-ibadati li ghairi Allah, kugeuza ibada kumfanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu ad-du'a, na miongoni mwa ibada hizo ni maombi. Miongoni mwa ibada za kumwelekezea Allah jalla wa ala ni maombi, kumuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika zama, baada ya zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu walipoingia katika Uislamu makundi kwa makundi, baadhi ya watu wakaupoteza Uislamu aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam na ule aliwafundisha masahaba zake, ikawa wamedumbukia katika janga kubwa hili la ashirku billah, wakawabudu kinyume na Allah jalla wa ala, wakawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala wanaowataka wao, kwa kudai kwamba hawa ni mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni manabii wa Allah jalla wa ala, hawa ni watu wema, watafikisha maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo Allah ameita ni ashirku billah. Na ukiwaambia kwamba huu ni ushirikina mnaofanya, wao wanadai kwamba sisi hatujaabudu sanamu kama Abu Jahal au Abu Lahab na wengineo katika makufari wa Quraysh. Sisi tunawaomba hawa kwa sababu ni watu wema, watawafikisha maombi yetu kwa Allah jalla wa ala. Wakakutwa wakienda kwenye makaburi kuwaomba mawali wao na kuomba manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wema, na hiyo Allah ameita ni ashirku billah. Inatakiwa watu wafahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja, dhahara ala unasi mutafarritina fi ibadatihim, alidhihiri kwa watu ambao walikuwa wametofautiana katika ibada zao. Si wote walikuwa wakiabudu sanamu, kuna baadhi yao walikuwa wakiabudu watu wema, na wengine wakiabudu miti, na wengine wakiabudu manabii na malaika. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam wote aliwazingatia kwa ni washirikina, na Allah akamwamrisha waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah, pigana nao wote hawa hatta la takuna fitna, mpaka isiwepo ashirku billah wa yakuna ad-dinu lillah, na iwe dini yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalingania watu waelekeza ibada zao kwa Allah jalla wa ala na si vingine. Lakini wale ambao wanaabudu kinyume na Allah jalla wa ala, kwa chochote utakachokiabudu, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah jalla wa ala wala nabii aliyetumwa, wewe unazingatiwa kwamba ni mushrik, umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizo hoja walizokuwa nazo washirikina wanaoabudu kinyume na Allah jalla wa ala, kwa kuomba makaburi, kwa kuwaomba mawali wao na kuwaomba watu wema, Allah ayashataja katika Qur'an kama ni ashirku billah. يقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ونعبد كنيما الله جل وعلا ما لا ينفعهم ولا يضرهم فيل أمباب يهفي ونفايش واو ولا هفي وذر واو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونسيما هاوى نوام بزيوات بلز الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمكيتا كتنوشاو هيكي تكوام بهاوى كنيما الله جل وعلا كما الشرك بالله لما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ونعبد كنيما الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعهم ولا يضرهم. لكن هو جياو كبوة وشركين وات أمباو نحاسا ونجنسبنا وإسلام وكاو ونعمب مكبوري نكوامب وتويمة وليكوفة ونسمى هؤلاء شفعاؤنا عند الله سيسي بنا توم بمسانام سيسي هاوا نوام بزيويت بلزا الله جل وعلا وسباب والكوة ومتنغوليزا خيري نوات وعبادة ونتمونيك بلزا الله جل وعلا. الله مككتاك تنهيجو والذين اتخذوا من دونه أولياء نوالي أنباو مفانيا كنيومنا الله وابوديو وانجينا سيكوى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Wao hoja yao wanasema sisi hatuwaabudu hawa isipokuwa tukurubishe kwa Allah kutukurubisha. Kwa hiyo Allah akasema wale wanaoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hoja zao siku zote ni hizo. Kwa tukiwaambia watu kwamba jambo la kuomba katika makaburi, kuwaomba watu wema na kuwapelekea maombi, kwamba eti watafikisha maombi hayo kwa Allah jalla wa ala, kitendo hicho ni ushirikina, na ukifa katika hali hiyo ufahamu kwamba umemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya wale wanaomshirikisha yeye katika ibada, kuwapa haki ya Allah viumbe, amewasema vibaya na kuwapigia mifano dhalili na mifano mibaya. Miongoni mwa hiyo ni aya katika suratul Hajj aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له. أي واتو umepigwa mfano basi usikilizeni mfano huo. إن الذين تدعون من دوني hatika wale ambao mnawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, hawawezi kuumba nzi ijapo watakusanyika kwa ajili ya kuumba nzi huyo. Washirikina wote, waganga wa kienyeji, watu wenye matunguri, wote wanaabudiwa kinyume na Allah jalla wa ala. Kadhalika masanamu yote, wayakusanye watu sehemu moja, wafu wote waliokufa wema ambao wametangulia kuanzia manabii wa Allah jalla wa ala, hata kama watakusanyika sehemu moja mnawaomba nyinyi kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluqu dhubaban, hawezi kuumba nzi wala wajtama'ula, ijapo watakusanyika kwa ajili ya nzi huyo kumuumba. Kisha mfano mbaya zaidi, wa in yaslubahumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min, lau kama atawapokonya nzi kitu chochote kutoka kwao, hawezi kukichukua kutoka kwake. Tujalie nzi amekuja kwenye sanamu au kwenye mzimu ambao unatambikia wewe na kutaraji kwamba utakusaidia katika mambo yako, mzimu huo hawezi kusaidia chochote. Nzi akichukua chochote katika mzimu huo, basi ufahamu kwamba huyo hawezi kujiokoa na nzi, kwamba rudisha kitu changu hicho, haiwezekani. Dha'ifa at-talib wal matlub, amekuwa dhaifu mtakaji na mtakwaji. wote ni madhaifu hawa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mfano ambao wameupigia Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa ni mfano wa nzi, kiumbe dhalili kabisa, ambaye anaonekana uchafu, ambaye ni dhaifu, kama alivyosema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala akitafsiri aya hii. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa khusha adh-dhubab, na amehusishwa nzi katika aya hii, li arba'ati umurin takhusu, kwa sababu ya mambo manne ambayo yanamhusu yeye. Limahanatihi, kwa sababu ya udhalili wake. Kwanza ni kiumbe dhalili. Wa dha'fihi, na udhaifu wake, ukimshika ukaminya tu afa hapo hapo nzi huyo. Walistikdharihi, na kwa kuonwa kwake uchafu, kila mtu hamtaki nzi asogee kwake, akisogea kwenye chakula wakichukia chakula kile kwa sababu ya uchafu wake. Wakathratihi, na kadhalika wingi wake, nzi ni wengi. Ameotolea mfano watu kuhusu nzi, hakuna sehemu katika dunia utakapokwenda ukatolea mfano huu wa nzi isipokuwa kila mtu atamjua. Kinyume na wadudu wengine, inawezekana wadudu wako sehemu fulani, wako Tanga tu lakini sehemu nyingine hawapo, wako Tanzania lakini Kenya hawapo, lakini nzi wamezagaa kila sehemu katika dunia. Kwa Allah akatolea watu mfano wa nzi kwa sababu watamjua kwa haraka kwamba nzi yote mwana mchafu, wataacha ushirikina na watajiona wao ni madhalili mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha kana hadha alladhi huwa adhafu alhayawani wa ahqaruhu, ikiwa huyu mdudu ambaye ndiye mdhaifu zaidi wa wanyama wote na kadhalika ni dhalili zaidi kuliko wote, la yaqdiru man abaduhu min duni Allah azza wa jalla ala khalqi mithli, hawezi yule ambaye wamemwabudu yeye kinyume za Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba mfano wa nzi, yani yule anayabudiwa kinyume na Allah hawezi kuumba mfano wa nzi, hawezi kufanya kitendo hicho. Wa daf'i adhiyatihi, na kuondoa maudhi yake. Fa kaifa yajuzu an yakuna alihatan ma'budin, vipi watajuzu viumbe hawa kuwa ni waungu wenye kuabudiwa kinyume na Allah jalla wa ala, wa arbaban muta'in, na vipi watakuwa ni waungu wenye kutiiwa kinyume na Allah jalla wa ala. Wa hadha min aqwa hujjatin wa awdah burhanin, alisema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, mfano huu ni katika hoja zenye nguvu kabisa, na kadhalika hoja zilizo wazi mbele za watu wenye akili. Kizingatia aya hii utaona kweli washirikina wamedhalilishwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, kuwalingania watu katika tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo saada ya Uislamu, na izza ya Uislamu haiwezi kupatikana kwa watu wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wataudai Uislamu na wakaita shirki isiyokuwa jina lake, wakawaita washirikina yasiyokuwa majina yao, kwamba si waganga hawa, si washirikina hawa, sisi hatumshirikisha Allah jalla wa ala, hatujaabudu masanamu, itabaki kuwa ni ashirku billah. Na lau kama waduati wangejua, watu ambao wanawalingania watu katika umoja, kwamba Waislamu tumekosa umoja, kazi yetu kusemana tu misikitini badala ya kushughulika na makafiri, sio shughulika na Waislamu wenzetu, hao watu wangejua haki, wangeilingania tauhidi kwa watu ili izza ya Uislamu ipatikane, kuliko vile wanavyodai kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu. Si kweli kwamba umoja wetu itakuwa nguvu yetu hali ya kuwa tuna ushirikina na tuna watu wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ameahidi izza yake kwa Uislamu na utawala wa Uislamu kupatikana kupitia tauhidi, watu wampokeshe Allah jalla wa ala na waache kumshirikisha. يقول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, amewaahidi Allah walioamini miongoni mwenu nyinyi na wakatenda matendo mema, la yastakhlifannahum fil ardh, kwamba atawatawalisha wao katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowatawalisha waliokuwa kabla yao, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na tawamakinishia wao dini yao ambayo ameiridhia kwao watu hao, nao ni Uislamu. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia baada ya hofu yao waliokuwa nayo kuwa ni amani, atawapa amani katika majumba yao, amani katika miji yao, amani katika dunia, na atawapa izza ya Uislamu. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, wananiabudu mimi hawanishirikishi na kitu chochote. Sharti mumwabudu Allah jalla wa ala na msimshirikisha na kitu chochote, izza ya Uislamu itapatikana. Kwa hiyo miongoni mwa mambo muhimu ya kuwalingania watu ni at-tauhid, kulingania katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama watachukia wana harakati na hizbiyun na wale ambao hata mrengo wa al-sunnati wal-jamaa ikizungumziwa jambo la tauhid wakasema kila siku tauhidi mpaka lini? Tauhidi ndio msingi mkuu wa kukubaliwa ibada. Vipi tusilinganie tauhidi? Vipi tusiwakataze watu wa shirki, jambo ambalo dhambi ambalo mtu akifanalo yanaporomoka matendo yake yote aliyofanya. Wa in salla, hata kama ataswali, wa hajja, wa tasaddaqa, na kafanya ibada mbalimbali, muda wako ni mushriki billah, matendo yake yote yameporomoka na yeye ataingia motoni milele. Angalia shirki ilivyokuwa mbaya. Anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaik, hakika umepewa wahi wewe, umekuja wahi kwako wewe, wa ila alladhina min qablik, na kwa wale waliokuwa kabla yako, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala yataporomoka bure matendo yako. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa maneno kama haya, wala takunanna min alkhasirin, na wallahi utakuwa katika wale waliokula hasara. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa ana wa anta, vipi mimi na wewe tukimshirikisha Allah jalla wa ala? Na kwa nini tusiwalinganie watu katika tauhid ambao ndio msingi mkuu wa kukubaliwa amal? Na kwa nini tusiwalinganie watu tauhid ambayo ndio sababu ya kuingia mtu katika janna na kuepuka moto? Kwa hiyo jambo hili inatakiwa tulirakizi sana na kuwaelezea watu, kwa sababu Waislamu wengi hawajui maana ya tauhid na hajui maana ya shirki. Pamoja na kudai kwao la ilaha illa Allah, lakini hawajui hata hiyo maana ya la ilaha illa Allah. Kuna haja kubwa ya kuwaeleza watu kwamba tauhidi ni nini na shirki ni nini, ili watu wabaki katika mfumo wa Uislamu sahihi aliyouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile walivyokuwa masahaba wake salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.